Deci au plecat, au părăsit în număr mare Basarabia, la un moment dat
ce
autoritățile.
număr?
Păi Basarabia atunci era locuită cam, nu știm cu exactitate, cam care era numărul precis al locuitorilor Basarabiei. Istoricii noștri operează cu cifre diferite, între 230.000 și 300.000, dar vă dați seama, dacă într-un an și ceva, în 2 ani au plecat câteva zeci de mii de oameni, asta deja e un semnal clar că ceva nu merge bine și era, de fapt, o palmă aspră, usurătoare, administrată autorităților imperiale de la centru. Prin urmare, toată opinteala lor de a demonstra popoarelor din sud-estul Europei, popoarelor slave, în primul rând, că ei sunt un fel de mesie, își vin și le aduc fericire și libertate și nu știu mai ce, și când colo acest popor latin care s-a nimerit în calea invadatorilor, iată că arată de fapt prin aceste manifestări temerare și arată dezacordul și protestul față de ceea ce li s-a întâmplat. Adică nu erau în culmea fericirii dacă plecau în număr mare, părăseau vietrele. Trebuie să ne dăm seama.
Cum puteau pleca? Pentru că era până la urmă o graniță păzită. Ca să plece mai mulți oameni dintr-o localitate cu tot ceea ce au așa peste noapte. Lucrul ăsta atrage atenția.
Primul episod și cel mai așa mai sonor care a fost mediatizat, așa cum se mediatiza atunci și a ajuns până la urechile împăratului Alexandru I, a fost cel din octombrie 1813, când trei sate din preajma Prutului, de pe malul stâng al Prutului, au plecat în corpuri, au trecut pe malul drept, dar nu înainte de a-i dezarma pe cei cinci grăniceri ruși, cazaci, care aveau grijă de segmentul ăsta de frontieră, i-au deposedat de arme, i-au legat fideleși, i-au transferat pe malul drept al Prutului, acolo i-au repus în libertate. I-au tratat chiar cu vin, cu jumări, cu mămăligă, dar și în timpul ăsta, cât erau supravegheați cei cinci grăniceri, restul locuitorilor celor trei sate își transferau bunurile imobile pe malul drept. După ce s-a încheiat cu succes această operațiune, cei cinci grăniceri ruși au fost repuși în libertate, li s-au restituit armele, deci au procedat foarte frumos și inteligent, fără ca să, cel puțin, să comită cuiva o traumă. Este adevărat, o singură persoană poate s-a simțit într-o ușoară incomoditate, este vorba despre unicul evreu din cele trei localități, care avea o cârciumă, o dugheană în una din cele trei sate, și ăsta a fost imobilizat, a fost legat pur și simplu cu funie de un stejar la marginea unei din cele trei localități, și abia după ce s-a încheiat operațiunea, i s-a redat și lui libertate. Deci iată, un model foarte frumos și elegant de a soluționa această problemă. A fost un incident urât pentru ruși, fiindcă, vă dați seama, au fost dezonorați cei cinci cazaci, ceva care e inimaginabil, și s-a cerut foarte insistent, aproape ultimativ, autorităților moldovene ca să fie extradați toți acești fugari între ghilimele, și Scarlat Calimachi, domnitorul Moldovei de atunci, domnitor fanariot, a avut o prestație demnă de toată aprecierea. A răspuns, probabil consultându-se cu autoritățile de la Istanbul, cu puterea suzerană, a răspuns cu multă demnitate acestor somații că eu trebuie să respect opțiunea acestor oameni. Au fost consultați, vor să rămână aici, întrucât reclamă vexațiunile și această obligațiune oneroasă de a ține în cartieruire, adică în gazdă, ostașii grănicerii ruși. Dar n-a fost singurul episod, au fost sute de asemenea. Bine, nu s-au plecat cu sute de sate, dar au plecat familii întregi, cu rudele plecau și de unii singuri plecau. Inclusiv preoții plecau și luau cu ei și cărțile de cult, și unii au luat și tot iconostasul. Deci era ceva care rușii nu înțelegeau ce se întâmplă, că parcă n-ar fi trebuit să plece, că avem aceeași confesiune, am venit să le oferim o libertate și uite că ăștia nu sunt mulțumiți și ne părăsesc. Până la urmă, toată această poveste s-a mai diminuat din această intensitate a acestui flux de transfugi, dar oricum apar episoade ca atâtea și atâtea mențiuni documentare de-a lungul întregii perioade, de 105 ani și câteva luni, cât Basarabia s-a aflat sub ocupație imperială rusească, s-au întâmplat asemenea fenomene. În perioada, de pildă, în perioada foametei cumplite din 1946-47, mulți încercau să salveze de acest flagel provocat de o manieră artificială și criminală de autoritățile sovietice de ocupație, trecând Prutul în România. Acolo nu bântuia foametea, și în felul ăsta cei care au avut curajul și au trecut Prutul fără ca să fie interceptați de grăniceri sovietici s-au salvat de la foamea cumplită care s-a declanșat atunci în Basarabia și care a decimat circa 400.000 de vieți omenești.
Au fost mulți cei care au plătit cu viața tulburările de aici, de la graniță, încercarea asta de trecere dintr-o parte în alta. Ați făcut vreodată vreo cercetare pe această temă?
Sunt câteva episoade reflectate în istoriografia noastră românească, inclusiv și cel care vă vorbește, am consultat asemenea documente care sunt cu un mesaj dramatic, tragic. Este vorba despre, hai să spunem, despre o altă frontieră, la fel de, poate de nedreaptă, fiindcă era vorba tot de o frontieră trasă între frați și frați. Este vorba de frontieră trasă pe Nistru, fiindcă dincolo de Nistru au rămas românii transnistreni, care erau majoritari. Când au venit rușii la 1792, prin tratatul de pace din 6 ianuarie 1792, când a fost anexat spațiul dintre Buc și Nistru, pe malul stâng al Nistrului, populația majoritară, quasi majoritară, era cea românească. Erau, în special, o parte erau români veniți chiar din Ardeal, care au recolonizat malul stâng al Nistrului și ruși aproape că nu erau atunci. Erau ceva ucraineni, tătari, polonezi, că între timp s-a produs cea de trei împărțire a Poloniei, iar rușii nu erau prezenți aici, nu erau atestați. Și atunci când în 18 și-a tras frontiera și-a venit acel calvar cumplit peste toată populația Ucrainei din 32-33, când s-a declanșat marea foamete, marele holodomor, sute, mii de oameni, probabil că zeci de mii, și-au găsit refugiul în Basarabia, în România. Basarabia era parte integrantă a României. Erau interceptați de grăniceri sovietici și erau pur și simplu mitraliați. Și sau gheața Nistrului atunci a fost toată însângerată, de la începând de la purcari, răscăieți și până în deal. S-au întâmplat zeci de asemenea cazuri.
O parte a României frământată, partea aceasta a Basarabiei, frământată de multe evenimente, iată o parte le-ați povestit dumneavoastră. O parte s-au întâmplat, dar nu le-am menționat acum, cu o mișcare continuă de rezistență împotriva deciziilor politice care s-au luat la un anumit moment. Ceea ce se întâmplă acum e tot o mișcare de rezistență, că atunci când vorbim de mișcare de rezistență, ne așteptăm să fie ceva subteran, ceva mai puțin cunoscut. De data aceasta se întâmplă la vedere lucrurile, e o asumare publică, un pas făcut în față, o putem numi mișcare de rezistență a basarabenilor față de cei care conduc acum, față de ideea de influența Rusiei în spațiul acesta?
Vă referiți cu siguranță la aceste frumoase evenimente care se întâmplă în spațiul nostru de ceva timp încoace, această înlănțuire firească de decizii pe care și le asumă niște aleși locali, primari, consilieri locali, care foarte simbolic. Bineînțeles că acest gest de a vota reîntregire este unul simbolic. El nu are efect juridic, nu produce efect juridic, dar oricum produce efecte de ordin moral, de ordin al sentimentelor. Acești oameni au o opțiune și este una absolut firească și ei și-o manifestă la scenă deschisă, adică fără niciun fel de reticență, fără niciun fel de regrete. Este ceva absolut normal și este un fenomen care se conturează la orizont. Ar putea să întâmple ca această avalanșă să crească în intensitate de dorinți firești de a reveni acasă. Asta este dorința lor.
Deci vor să deci nu e o mișcare de rezistență, e doar o dorință, un act simbolic.
Și în același timp poate fi catalogat ca un fel de protest față de toate nedreptățile care se întâmplă. Avem în prezent o parte a teritoriului nostru național ocupat de o armată străină care va sta aici mult și bine. Nu știu cine ar putea să-i determine pe oficialii ruși să-și onoreze acele angajamente pe care și le-au asumat în cadrul acelei reuniuni din toamna anului 1899 de la Istanbul, când președintele de atunci al Federației Ruse, Boris Yeltsin, a semnat acel acord și își asuma ca în termen redus, în timp de câțiva ani, pare mi se că în decembrie 96 urma să fie încheiată toată această operațiune de evacuare a muniților de la Colbasna, din acel mare depozit și a efectivilor militare ale fostei armate a paz.
Vă referiți la Transnistria, evident.
Da, bineînțeles, dar este teritoriul al Republicii Moldova, parte integrantă a statului, celui de-al doilea stat românesc, recunoscut de toate organismele internaționale, prin urmare noi suntem stat ocupat. Deci noi nu suntem, nu avem certitudine de plină că cei ce s-a întâmplat în estul Ucrainei, în Crimea, nu se întâmplă și nouă într-o bună zi, întrucât aici Rusia are prezență militară și în orice moment pot să reaprinde acest conflict care de fapt a fost un război în toată legea, război moldorus. Starea de fapt care este în România, nivelul de viață se știe foarte bine, este ceva mai înalt, este chiar salariul este de vreo 3-4 ori mai mare, pensia respectiv tot este mai mare și lumea, fiind informată despre toate aceste lucruri, își dorește omul nostru simplu ce își dorește. Ca azi trăiască mai bine decât ieri și mâine să-i fie viața mai îmbelșugat dată decât astăzi. Este o dorință firească. În 89, Germania de Est a revenit acasă foarte rapid, fiindcă acolo era foarte mult lume lucidă, care erau conștienți. De fapt, fac parte din corpul unei și aceleiași națiuni, națiunea germană. Și s-au reunit foarte ușor și rapid, aproape că sovieții au fost luați prin surprindere și nu a putut nimeni să stăvilească această pornire frumoasă a germanilor din așa zisa Germanie democrată.
Ultima întrebare la care, dacă vreți, răspundeți, dacă nu, nu, decizia vă aparține. Credeți că, din punct de vedere geostrategic, Uniunea Europeană ar fi interesată ca granița de la Prut să se mute mai la est? Vrând nevrând, nu putem ignora spațiul în care se întâmplă toate aceste lucruri și zonele de influență și faptul că România a fost întotdeauna în centrul unor interese geostrategice majore. Normal, dacă pledezi pentru unirea Basarabiei, reunirea Basarabiei cu patria mamă, trebuie să te gândești și la impactul unui astfel de gest.
Bineînțeles, marile puteri au fost acele care în ultimă instanță au dat girul sau au respins și n-au subscris dezideratului nostru absolut firesc. Și acum, probabil, dacă mi-ați tot adresat această întrebare, parcă ar fi firesc ca problema noastră să fie cumva soluționată, întrucât este limpede că pentru marile puteri, nu doar țările membre ale Uniunii Europene, dar și pentru Statele Unite, partenerul strategic al Uniunii Europene, nu prea este agreabilă această prezență militară rusească la gurile Nistrului, întrucât este un ghimpe în spatele Ucrainei, care este într-o situație critică la ora asta și în orice moment acest cap de pod poate deveni unul foarte fierbinte. Dorința firească a puterilor occidentale este ca această problemă odată și odată să fie soluționată de o manieră convenabilă celor două țări vecine, Ucrainei și Republicii Moldova. Nu e exclus că într-un timp, poate nu chiar atât de îndepărtat, să avem soluționat această problemă și atunci cred că ar fi mult mai simplu de soluționat și cea de-a doua problemă, care este revenirea acasă, reintegrarea celor două state românești.